Poštovani slušaoci, naš gost je gospodin Aleksandar Gajšek, novinar radio televizije Studio B, autor emisije Agape, koja je zakoračila u 10. sezonu emitovanja, dobila i svoje štampano izdanje, sada jubilarno, kao Agape antologija, a ta zbirka izabranih intervjua značila je povod za razgovor o celokupnom serijalu emisije u velikoj sali Kolarčeve zadužbine, kada su o jubileju vašega rada govorili vladika Porfirije, mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski, i akademici Dušan Kovačević, Matija Bećković i Vladeta Jerotić. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, gospodine.
Bog pomoga.
Promocija knjige Agape antologija u velikoj sali Kolarčeve zadužbine bila je blistav trenutak u vašem radu sa emisijom Agape. Jeste li iznenađeni posetom i ambijentom one večeri na Kolarcu?
Pa kad su bili iznenađeni svi učesnici te tribine, kako ne bi bio i ja. Ali, znate šta, još sam više iznenađen upravo reakcijom te publike, nekom čudesnom energijom koja je strujala, i to iskustvo mi dele i moji prijatelji i poznanici i nepoznati ljudi, da te večeri na Kolarcu se osetila neka ljubav, ljudi su se vratili možda pomalo u neka vremena gde se poštovala mudra reč, gde se znalo gde je mesto intelektualcima i kako se oni vrednuju. Također smatram da svaka od tih ličnosti, dakle akademici Dušan Kovačević, Matija Bećković, Vladeta Jerotić i mitropolit Porfirije, bi da su i sami izašli gotovo napunili taj Kolarac. Međutim, meni je drago što je eto jedna ideja, jedna emisija okupila tako značajne ljude naše duhovnosti i kulture, i da smo pokušali u ovo vreme kada ljudi polako gube veru u ljubav, gube veru u mudrost, gube veru u znanje,
da ostaju bez nadahnuća,
tako je, da su eto u emisiji Agape i kroz eto iskustvo i znanje tih ljudi osetili da nije sve izgubljeno. I ako postoji bilo kakva ona zacrtana misija što se tiče emisije Agape, ona se ogleda upravo u tome. Iako to nije, o tome bih voleo isto da nešto kažem, da nije postojala nikakva, ono što kažu, projekat danas, koji je neko seo i napisao i sad ćemo mi napraviti nešto što je gledano, ili nego ima jedan deo koji sam planirao, nisam učinio na ovaj promociji knjige da pročitam. To je jedan isečak iz intervjua sa Emirom Kusturicom. Zašto je on meni tu značajan? Zato što je to nešto kako se ja sada osjećam. Ne želim apsolutno da se poredim sa takvom jednom intelektualnom veličinom i umetničkom, naravno, kao što je Emir Kusturica, ali ne mogu da slažem kada se osjećam eto tako kako je on to opisao. Evo o čemu se radi. Naime, na moje prvo pitanje povodom njegove knjige Smrt je neproverena glasina, kako se sada osjećate kao pisac, on je odgovorio zbunjeno i začuđeno. Kaže, ta moja zbunjenost ne prestaje od 1981. godine kada sam snimio prvi film, jer ja sam zbunjen i začuđen kako je publika i kritika reagovala na to. Jer pazite što kaže Emir. Ja sebe nikada nisam smatrao kao ozbiljnog filmskog umetnika. To je jedna rečenica koja mi je značajna, koju želim da podsjetam. A druga, kada je negde pred kraj intervjua rekao sledeće. Kaže, ja smatram da je film Andreja Tarkovskog Rubljov najviši domet pravoslavne filmske umetnosti. Kaže, u tom filmu, ako ste ga gledali, da, ima jedna priča o tome kako meštani jednog sela treba da izliju zvono. Ali niko ne zna tu veštinu, već se prijavljuje jedan dečak od koliko možda ima, oko 12-13 godina, koji kaže, dajte meni, meni je otac pred smrt preneo tu tajnu. On je bio zvonolivac. I kako kaže Emir, i slaže ih. Jer posle vidimo da on ovaj, kroz plač govori, nisam znao tajnu, slagao sam. Međutim, ulaze u taj stvaralački proces, praktično ne znaju šta rade. Ali zvono je zazvonilo najblistavijim mogućim zvukom. Kaže Emir, sljedeća ključna rečenica. Čitavog života se osjećam kao taj dečak. Dakle, od toga da se on osjeća kao neko ko ne zna šta radi, a stvara briljantne stvari, to je neki moj osjećaj, prosto, kažem, primam razne komentare, ljudi koji, eto, već 10 godina posmatraju taj serijal, i postavim sebi pitanje, ma ne, ovo je neka greška. Nemoguće da ljudima ovoliko znači jedna televizijska emisija koja ide jedan put nedeljno u 8 uveče. Ali pošto je toliko to sve unisono i iskreno i emotivno i sa suzama, da sam samo rekao sebi, Aleksandre, zahvali se Bogu što ti je dao eto tu šansu i tu mogućnost, prvo da se susrećeš sa takvim ljudima, da barem jedan put nedeljno budeš sa nekim koji je bolji i mudriji od tebe, i što si dobio odgovoran zadatak da sa tim ljudima razgovaraš u javnom prostoru. Kolika je moja muka i koliko imam razne sumnje i skepsu na moj račun, to samo ja znam, i razni snovi koji me proganjaju, šta ću koga pitati, ali to sve ovaj, na kraju pada u vodu, jer kažem, ako postoji misija, to je da agape probudi našu duhovnu lenjost, jer iako znam da sveti oci govore o tome da je gordost majka svih grehova i strasti, ja nešto mislim da ta duhovna lenjost možda i prevazilazi to. Mislim, ne želim ovaj, da sada stvaram neku vrstu svoje ovaj, teologije, ali to je moje iskustvo da ljudi nisu svesni koliko gube zbog duhovne lenjosti. Samo što nisu spremni da ugase televizor za početak, iako govorim o televizijskoj emisiji, ali moram to da kažem, jer televizija zarobljava čovjek. Nažalost, današnja televizija zarobljava čovjek. I da pokušaju da naprave napor da unaprede svoju datost, ono zašto, svoje naznačenje, odnosno da umnože svoje darove, kako bi rekli hrišćani. Je li tako?
Ovoga trenutka sam se setio kada ste malo pre rekli, iznosili svoj utisak o punoj velikoj sali Kolarčeve zadužbine, jednodušju, jednomisliju, one večeri. Još davno sam čitao da su veliku salu Kolarčeve zadužbine mogla da ispune samo 3 srpska pesnika. Kad ste nam rekli, svaki od mojih gostiju akademika i sam za sebe bi napunio Kolarac. E to je u našem predanju mogao Miloš Crnjanski, Desanka Maksimović i Matija Bećković.
Da, za Crnjanskog sam također čuo, baš na promociji, jedan od gostiju, Velimir Abramović, mi je rekao, kaže da bio sam na toliko promocija, jedino pamtim da je Miloš Crnjanski, kaže, imao promociju, e da li je rekao na Kolarcu ili u Domu omladine, gdje je bila tako puna sala. Ja nisam uopšte književnik, eto to se to razumemo, prosto sav akcenat želim da prebacim na moje goste. Ako postoji moja zasluga, eto što sam ovaj, neki čudan način došao u medije i onda kroz neku ljubav koju sam osjetio ulaskom u crkvu, ja sam to samo poželeo da što više ljudi čuje to, tu radosnu i lepu vest, koliko je pravoslavlje divno, koliko je evanđelje nešto što je neuporedivo sa bilo kojim drugim događajem u istoriji civilizacije. I samo iz te ljubavi, iz tog nekako poziva unutrašnjeg, se i desio agape normalno uz Božju pomoć.
Naravno, ja sam te večeri u publici video i dosta vaših kolega, novinara, ali ne samo na promociji. Verujem da dosta vaših kolega i koji nisu bili na Kolarcu podržavaju vaš rad i naravno to demantuje sad taj okoštali stereotip o novinarima i novinarskoj profesiji koja je do kraja propala.
Pa, da, pa imam dosta kolega, naravno i sa njima se i konsultujem i oni povremeno i posle emisija zovu, ali ne samo kolege, eto i to mi je drago da ljudi to na neki način doživljavaju i kao svoju stvar, pa me nije redak slučaj, na primjer, Svetomir Bojani, naš ugledni dečiji psihijatar, ili, na primjer, naš ugledni filmski kritičar Milan Vlajčić, dakle, jedna široka lepeza naših divnih intelektualaca, koji, eto, povremeno daju neki sud i kažu svidelo se, nije svidelo, moglo je bolje, nije moglo bolje, a ovo prvi put sam čuo i gde ima da se kupi knjiga. Znači, to je ono duhovno buđenje. Oni su već duhovno budni, svi ti moji prijatelji i poznanici, naravno, ali ta energija izgleda da se preliva kroz etar i daj Bože da eto pada na neko plodno tlo.
A voditeljska kombinacija vaše emisije Vladeta Gajšek i Aleksandar Jerotić, koju izgovorio akademik Matija Bećković, isto se, što bi se reklo, primila kod publike kao ilustracija emisije.
Pa ja sam se uplašio malo da nije Matija...
Lapsus, da.
Ne lapsus, nego da će se možda profesor Jerotić naljutiti.
A da.
Kako bi, ne. Ne, on je isto to sa osmehom sve dočekao i posle sam ga pitao, on ne, kaže, pa on je blistav, kaže, on je toliko duhovit. Ali meni je to, da kažem, ogroman kompliment. Da neko, eto, ta dva identiteta stavlja u jednu sinergiju. Prosto sam se i ja tu začudio šta se to dešava, šta je to izgovorio. I eto, od patrijarha Irineja, čuo sam da je on to prokomentarisao, da je gledao na ovoj promociju na televiziji, do drugih ljudi koji, evo, na ulici me sretnu, Vladeta Gajšek i Aleksandar Jerotić. Ja mislim da će dugo ova kultura pamtiti lik i delo profesora Jerotića. Neverovatno, Bog mu dao zdravlja i snage i pameti kao što ima i dan danas sa 90 godina. Ali kad vi pogledate tu širinu njegovog dugovečnog života, s kim je on prijateljevao, ko su mu bili sagovornici, sa kim je
putovao i družio se,
to sve može u njegovoj knjizi Sećanja i posete, mislim da se tako zove, gde od Isidore Sekulić, Ave Justina Popovića, Meše Selimovića, Ive Andrića, pa evo do današnjih dana sa patrijarhom Pavlom i svim ovim našim predivnim ljudima. Dakle, taj jedan čovjek spaja sve te ličnosti.
Dimitrije Bogdanović, Sreten Marić, Krečmer, čuveni nemački hipolog psihijatrije,
tako
sve
je.
Prijatelji koji
sve
su...
Sve njegovi prijatelji, saradnici. I taj čovjek je 10 godina, eto, služio za tom trpezom Agape, kako mi volimo da kažemo. Jer mi verujete da on nikada nije bio bolestan za tih 10 godina. Nikad nije bila odložena emisija zato što mu nije bilo dobro. I šta se dešava? Znači, ljudi su još uvek željni njega. Posle 10 godina meni stižu komentari, a što ga nema u svakoj emisiji? Ili, pa dobro, ajde, evo, gledali smo zanimljivo i to, ali gde je Vladeta? Toliko dragocen čovjek da, evo što, da iznesem ličan stav, dakle, on je toliko učinio za mene upravo na onom polju tog duhovnog buđenja i razbijanja te ogromne strasti koja se zove lenjost, duhovna lenjost, da sam mu večno zahvalan i naravno za sve te trenutke koje smo zajedno proveli i svu tu, pa mogu reći i žrtvu koju je podneo da toliko u kontinuitetu služi našoj naciji, da iako nema biološke dece, ispostavlja se da je ostavio mnogo svoje duhovne dece. Evo, to mogu da vam iznesem isto jednom kratkom anegdotom. Radeći jedan popodnevni program na Studiju B, ugostio sam dva naša umetnika. Velja Karavelić, naš vajar, i Vuk Ršumović, dramaturg i reditelj, povodom filma Ničije dete. I evo najkraće. To su bili kratki intervjuje po 10 minuta. Pitam ja Velju Karavelića, dobro, poznato je da se vaš opus deli na dva dela. Kaže, jeste. On se menja u jednoj tački u trenutku kada sam pročitao knjigu Vladete Jerotića Darovi naših rođaka i Žitije Svetog Petra Koriškog, od tada potpuno menjam interesovanje i krećem drugim putem. Ulazi Vuk Ršumović posle 10-15 minuta i ja ga pitam, kako ste saznali za tu priču o dečaku koji je pronađen u Bosni da je odrastao sa vukovima? Kaže, tu priču mi ispričala supruga, ali ja nikad ne bi osjetio dubinu te arhetipske priče da nisam tih dana išao na predavanja Vladete Jerotića o jungovskoj psihologiji. I zamislite sada tako dva velika umetnika koji dobijaju međunarodne nagrade. Vladeta Jerotić je promenio ne samo umetnički, nego čitav, mislim, sa njihovom profesijom menja se čitav njihov život. Koliko je mailova stizalo ili ljudi na ulici me zaustavljalo i kažu, preko vas smo saznali da taj čovjek postoji, počeli čitamo knjige. Na primjer, bilo je to, postao sam religiozan.
Ja. Sećate li se i detalja iz besede mitropolita Porfirija na promociji, kada je prepričao mali dijalog Don Kihota i Sanča, koji je pouka o jedinstvenosti svake ličnosti u iskrenom prijateljstvu? Ti si samo ti za mene, a ja samo ja.
Da, kad mu je rekao da ti kažem jednu veliku istinu. Da.
I to je
na svetu postoji samo jedan ja. Ili posle jedan ti.
I to može biti opet aluzija za publiku o jedinstvenosti i vaše emisije, recimo.
Pa dobro, sad to ne znam, ali ima jedan psiholog koji je rekao, nema ja bez ti. I to je u stvari suština te priče. Da jeste svako od nas je ličnost, odnosno treba da postane ličnost. Mi smo ovako izvorno individue, jer vidite, čuveni naš profesor, poznavalac Njegoša i veliki estetičar i profesor istorije civilizacije mi je rekao, ličnost je događaj. Jer se ličnost postaje, kaže, na liturgiji. Liturgija je događaj. I to mi je, prvi put sam čuo za takvu definiciju ličnosti.
Tako je, osjećanja se imaju, ljubav
da,
se dešava.
Jeste. I i kroz taj proces, dakle, kao što mi sami ne možemo vidjeti naša leđa, tako i ne možemo upoznati sebe bez drugoga. To se upoznaje u zajednici. Zajednica je nezgodna. Od bračne do svake druge zajednice, zato što ona podrazumeva da mi treba da imamo suživot, da delimo sve naše vrline, ali i mane, koje, evo sada mi ovdje jako prijatno pričamo, ali ako bi ovaj razgovor potrajao nekoliko sati, ako bi potrajao nekoliko dana ili nedelja da smo u istoj prostoriji, odjedanput bi na površinu izlazile i neke naše tamne osobine, nažalost. E, zato je zajednica dragocena, jer se mi vežbamo u toj zajednici da pobeđujemo te slabosti koje, kada isplivaju, mi treba da ih pokupimo ili, kako se to u hortikulturi kaže, oplevimo. Sveti oci kažu, ne treba dozvoliti da sada se boriš sa svojim mislima koje su te već postale i akt i delo, nego prva mala pomisao, ti odmah počupaš tu trapkicu i odmah je lakše.
Iskoreniš.
Pa da.
Koliko je vaš rad obeležen savjetom akademika Jerotića? Kontinuitet Aleksandre.
Jeste, ja sam zapamtio taj njegov savjet od kad smo krenuli, bukvalno serija. On malo pa mi kaže: Aleksandre, samo je kontinuitet važan. Nisam ga razumeo, zato što me na početku, zato što me toliko i dan danas jedan ogroman entuzijazam i radost me obuzima pred svaku emisiju. To je jedno čudesno osjećanje i zahvalan sam Bogu što mi je dao mogućnost da radim ono što volim. Što kaže Duško Radović, u životu je potrebno samo dva puta da budete pametni. Kada birate bračnog druga i posao. Posle čitavog života možete biti glupi. E tako da kontinuitet, tek sad vidim koliko je značajna te reč, pogotovo u današnje vreme sa ovakvim profilom emisije. Moram da se zahvalim opet Bogu što mi je dao mogućnost da u vreme kada mnoga velika novinarska imena ne mogu da se bave onim što bi želeli, nego moraju da idu ili u neku komercijalizaciju ili ne daj Bože tabloidizaciju, i prosto se pitam i žalim što tako velika imena ne rade nešto, pa čak i umjesto mene, jer bi radili mnogo kvalitetnije za javno dobro. E to je isto jedna stvar koju želim da prenesem. Jedan moj prijatelj Mario Bralić putuje po svetu i upoznao je neka veoma egzotična plemena. Na primjer, jedan dobar deo godine živi sa plemenom Masai. I potom je bio u jednoj ekspediciji gdje je ušao u srce Amazona, u jedno pleme koje se zove Yanomamisi. I šta je meni od te priče najviše ovako zapalo za uho? O vrednosnom sistemu u tim plemenima. Danas zapadni čovjek voli da kaže to su primitivni ljudi. Ja mislim da i tekako mi moramo da se ugledamo na te takozvane primitivce, jer su mnogo, mnogo civilizovaniji nego mi sada. Zašto? Kaže, kod njih se vrednuje čovjek onoliko koliko je doprineo zajednici. Kaže, da, u Masajima, kaže, nije nikakav problem, ti možeš da budeš bogat, a to se nikog ne tiče. Ti si bogat za sebe. Tebe vrednujemo šta si ti učinio za zajednicu. I kaže, tako da je njihov poglavica jedan od najsiromašnijih ljudi u plemenu. Jer sve što ima on je razdelio. Ali je zato poštovanje na najviše mogućem nivou. Ako se pokazalo da sam bilo šta doprineo zajednici kroz eto, tu televizijsku emisiju, onda je i tu misija ispunjena i eto samo Bog da nam da snage da istrajemo dalje i da nastavimo taj kontinuitet o kome Vladeta govori.
Od koga ste učili? Ko vam je pomogao u novinarstvu na, da kažem, pedagoški način?
U novinarstvu? Da, to je zanimljivo pitanje. Onda moram da krenem od početka. Praktično, mene ne bi bilo u medijima da nije bilo jednog pokojnog mog prijatelja, Gorana Stojića, koji je, nažalost, mlad napustio nas u 45. godini, mislim. To je najlepši vokal koji sam ja čuo u životu. I šta se tu dešava? Znači, ja sam pokušavao da na televiziji Politika na audicijama postanem speaker i prolazio sam razne od te nivoe do posljednje kada nisam bio primljen. Na jednom od tih susreta Goran Stojić je bio taj sa kojim sam obavljao intervju. Ja sam tu, kažem, pao.
Taj ispitni, dakle, intervju.
Da. Prošao sam njega, međutim, kasnije sam pao. Ali toliko je on ostavio snažan utisak na mene. Kao jedno toplo ljudsko biće, taj njegov glas, gest, blagonaklonost, ohrabrenje, da sam bio prosto začuđen. I pošto sam pao, ja sam počeo da radim u jednoj drugoj firmi. Jednog dana, eto vidite to, imao sam karte za pozorište. Ali sam se borio sa svojom lenošću da li da idem ili ne idem tu u Zvezdara teatar, to je inače u mojoj ulici. I bukvalno u jednom trenutku okrenem drugare, kažem, ako on ne bude hteo, neću ni ja ići, gotovo. Na svu sreću on je pristao i odem, iako je bilo ružno vreme, neko hladno. Dok smo mi čekali u foajeu da uđemo na predstavu, ja iz daleka vidim Gorana Stojića kako sedi sa svojom devojkom. I razmišljam da li da mu priđem, da li da mu ne priđem. Opet jedna borba lična. Kažem sebi, prići ću mu samo zato da mu kažem koliko je bio prijatan prema meni, da mu se zahvalim i svima nama. Ja sam mu prišao i rekao, Gorane, evo ja samo te si javim. Pa gde si, kaže ti Aleksandre? Zapamtio mi ime. Pa jesi ti mene sećaš? Kaže, kako da ne, ja sam te štiklirao, kako ti nisi prošao tamo? Pa rekao, nisam. Pa ponovo imamo audiciju, jer bi ti došao ponovo. Pa ja kažem, ja sam počeo da radim sad neki drugi posao. Ajde, trebaju nam, kaže, muški spikeri, molim te, prijavi se ponovo. I oni me prime. Znači, da nije bilo njega, uopšte ne bi ušao u novinarstvo. On je, da kažem, jedan od najznačajnijih, što mi je preneo to posle znanje, gotovo. Ma to nadilazi i bratsku, i očinsku, i majčinsku ljubav. To je neverovatno koliko je on mene tada ušuškao. A to je bio jedan dosta težak period mog života. Dakle, to je otprilike neka moja 24. godina koja je i prelomna. Ako vas to zanima, mislim da je to veoma značajno da podelim to kao iskustvo sa vašim slušalcima.
Pa to je ključ mali, u stvari.
Jeste.
Za ovo što će da usledi.
Jeste. Znate zašto? Zato što je to ta magična 24. godina je usledila kao jedna eksplozija, kao jedno toliko nametnuto unutrašnje razrešenje. Imao sam osjećaj u tom trenutku da ili ću poludeti ili moram da se promenim kao ličnost. I nekako intuitivno sebi sam zacrtao, slušaj, ti moraš da postaneš dobar čovjek, ali sa druge strane moraš da budeš i pametan, brate. Nemoj da dozvoliš da bude ono kao glup i dobar su braća. I tad ulazim, zahvaljujući još jednoj ključnoj ličnosti u mom životu, to je moj sadašnji kum, tada mi je bio urednik Vladimir Jovanović, koji me vodi na moju najveću životnu avanturu, to je odlazak na Hilandar. I u povratku više ništa nije bilo isto, ali tih 6 dana na Hilandaru, to je bilo kao u nekoj bajci, dakle, prepuno neverovatnih događaja i od najstrašnijih do najuzvišenijih. Znači, ta noć pred moj odlazak na Hilandar je najstrašnija koju sam proveo u životu. Apsolutno. Ne bi sada da opisujem šta se tu dešavalo, ali kasnije Vladimir Jovanović, nastavljam odgovor na to pitanje koje je bio tu važan, upravo on, kao urednik, ja sam bio zadivljen kako radi svoj posao, kao čovek, ostavljao nas je potpuno zbunjene, da on u knjizi koja se govori o izveštaju kako je prošao dnevnik, on kaže, nije išao prilog taj greškom urednika. Ili u izveštaju tom i tom nije lepo saopšteno greškom urednika. Ja ga pitam, Vlado, kako je moguće, nisi ti pogrešio ovaj novinar? Ne, kaže, ja sam urednik i trebalo je da vodim računa o tome, moja je greška. Kasnije, kad smo se vratili, vidio sam da on počeo da posti. A ja sam se još uvek borio sa svojim skepsom. Kažem, pa Vlado, pa nemoguće da je istina samo u jednoj religiji. Šta? Ti hinduisti, koliko ih ima milijardu, koliko ima muslimana, koliko ima budista, veoma su posvećeni, rekao. Kaže on, da, istina je, a ja hoću da upoznam ovu veru koju mi je Bog dao, eto rođenje. Pa me pita, si pročito ti Bibliju? Pa rekao, Vlado, počeo sam to, ali mi ništa nije bilo jasno. Ovaj se rodio od ovoga, ta genealogija mi je bila. Pa ne to, kaže, uzmi Novi Zavet da pročitaš. Nisam znao ni razliku između Starog i Novog Zaveta. Onda ulazak u liturgiju i možda i najsrećniji dan u mom životu je taj odlazak u Prohor Pčinski i tamo to liturgijsko slavlje koje je bilo i moja prva velika ispovest kod čuvenog starca Ilije, koji nažalost se upokojio. Hoću to da vam kažem, da pokušam onim ljudima koji nemaju veru u sebe, koji misle da nisu rođeni ni za šta, da su neuki, da su smotani, da su zbunjeni, da da sam se i ja tako osjećao. Dakle, ni u školi praktično nisam uopšte blistao, daleko od toga. Dakle, u srednjoj školi u prvoj godini pao sam iz matematike na popravni. U četvrtoj godini sam pao iz astronomije i iz fizike na popravni i nisam upisao fakultet. Dakle, ja sam upisao fakultet također u toj 24. godini. I kažem, i posle toga jedno veliko nesnalaženje od 18. do 24. godine. I znate, to su 90. počele. Roditelji penzioneri. Bukvalno je bilo...
Raskorak sa generacijom.
Tako je.
Već se otuđujete, neko putuje, neko studira i završava. Završava. Neko se ženi.
Tako je.
I kud onda?
Imaju poslove. Imaju poslove. A ja ništa. Ja stojim u mestu, zakopan i ne znam šta ću sa sobom. Dakle, cipele bušne, garderobu nemam, preživim dan sa glavicom kiselog kupusa. Dakle, to je bio takav jedan ambijent. Kuća već stara oronula, hladna, sve to što ide jedno s drugim. Ali, šta je moja poruka? Ako čovjek samo da jedan korak i poželi da se promeni, ja mislim da ga Gospod pogura 1000. I da je najveća životna mudrost pokušati da se samo otvorimo i da kažemo neka bude volja tvoja Bože. Ti me vodi i ti upravljaj. Koga ćemo mudrijeg od životnog vodiča nego od onoga koji nas je stvorio. Dakle, još jedan, evo zašto isto ovo sada naglašavam. Još jedan intervju Emira Kusturice je bio mnogo važan za mene. Upravo u tom periodu, ja sam slušao njega na televiziji kada je pričao o svom dečaštvu i odrastanju u Sarajevu, gde je izneo sljedeću ispovest. Kaže, ja sam mislio da nisam ni za što sem za sport. I ja ovako kažem, pa i ja isto. Jer jedino sam za sport imao neki dar. Stvarno što god da sam počeo da igram, išlo mi je od ruke. Kaže on, bio sam na ulici, mangup. Odlaskom posle u Pragu, jedanput sam video da posjedujem i neke druge darove. I poručuje u kameru, verujte u vaše darove, verujte u vaše ideje, verujte u vaše snove, oni se mogu realizovati. Ureko bogati, ako je ovaj Emir Kusturica ovako značajno ime, imao takve sumnje u sebe. Znači on, svako od njih ima ta unutrašnja previranja, pa možda i ja imam neku šansu. Eto, ako sada slušaju ljudi koji se nalaze u takvom nekom stanju, neka zaista veruju da Bog nikome nije dao da bude očajan, da Bog nikome nije dao da bude depresivan. To su samo fenomeni koji mi osjećamo kada nismo ostvarili sebe kao ličnost i nismo ostvarili našu datost. A ona je toliko uzvišena i blistava, jer kaže hrišćanstvo da smo svi pozvani svetitelji da budemo.
I u carstvu nebeskom će svi biti sveti. Naravno, to je sada ono što sam i najviše želeo da čujem od vas, da vi kao moderan i obrazovan novinar govorite o tome kako ste se opredelili za duhovne teme i postali član crkve. Čija kritika vam danas znači?
Pa znači mi kritika ozbiljnih ljudi, ne samo blagonaklonih i prijatelja. Naprimjer, veoma me iznenadila TV kritika Dragana Ilića, naše kolege sad mislim da radi na Radio Indeksu jutarnji program sa Goricom, koji je u Vremenu napisao tako jednu ozbiljnu analizu emisije Agape. Možete da pročitate, možete da pronađete na internetu. Zove se 10 godina Agape, Dragan Ilić. Ima na sajtu Vremena. On je pronikao nešto što mislim da je možda mnogima i promaklo. I drago mi je što je imao sljedeće zapažanje. Kaže, Možda mi, kaže, olako podcenjujemo, kaže, taj sadržaj, jer ljudi ne znaju koliko je teško razgovarati intimno o tim pitanjima, o pitanjima duha, a da ne budeš ni pretenciozan, da ne budeš i patetičan, da izbjegneš sve te zamke, već da se ogoli sve to i da čovjek iskreno podeli, bez ulepšavanja sada niti ikakve pretenzije da sebe predstaviš kao nekakav duhovni uzor, već upravo to, da podeliš sva ta nedoumice, skepsu, strahove, ali i kako si ti došao do tog radosnog osjećanja života. To je pokojni otac Radovan Bigović često pominjao, tu sintagmu, radosno osjećanje života.
Pa naravno, oprostite, znate li sami, Unamuno piše o tragičnom osjećanju života. Valjda bi mi pravoslavni hrišćani trebali da govorimo o radosnom osjećanju.
Pa da, to jeste i tragedija. Ako se čovjek zaista zamisli kakva je ljudska sudbina, što kaže njegovo snoviđenje strašno, mi smo bukvalno od rođenja osuđenici na smrt.
Biće za smrt.
Da, nekim nevidljivim samo mastilom na našem čelu je ispisan možda i taj datum. Ne znamo da se baš sa rođenjem već zna i kad ćemo skončati, to je veliko pitanje. Hrišćani ne veruju u tu determinisanost, u taj fatum, u tu sudbinu.
Znate kako se u žitiju Svetog Vasilija Velikog može naći? Kaže, sudbinu je odložio ma i za jedan dan da bi pokrstio svoga lekara Jevrejina.
Da. Jeste. Ali da nije došao Hristos, mi bismo bukvalno kao na nekoj traci upadali u tu ogromnu mašinu za mlevenje mesa i ljudskih duša i upadali u jedno nebiće, u jedno beznađe, u besmisao. Jer zaista da Boga nema, zaista čemu bi vredeo ovdje naš život.
Koga od intelektualaca i duhovnika volite da pratite u emisiji? Ko se od gostiju, što bi deca rekla, nikada ne ponavlja?
mislim da se Kusturica ne ponavlja. On stvarno ima neke moždane oluje, to je neko čudovišno, neki njegov sklop. I ta ogromna njegova znatiželja, radoznalost. On je stvarno zadivljujući čovjek. On je i ličnost koju najčešće sanjam. On je predmet mojih snova. I evo da to podelim sa vama. Ja sam sanjao pre par mjeseci kako sam otišao kod njega i sad tu u jednom trenutku on meni daje neku knjigu, kaže, potpiši mi tu nešto. I ja u sekundi u snu znam šta ću da mu napišem. I kažem ovako, neodoljivom emiru koji radi sve što bi voleo i ja, zida predivne gradove, snima čudesne filmove i svojom pojavom štiti marginalizovani svet. I eto, imao sam zadovoljstvo da pre par nedelja odem kod Emira koji trenutno sada montira taj prvi deo snimljenog filma, nastavlja sljedeće godine da snima.
Ovo što rade, oprostite, u Hercegovini.
Jeste.
I beše na mlečnom putu,
jeste. I ja sam mu napisao u ovaj posetu. Baš sam tako rekao. Ja sam sanjao kako sam napisao posvetu pre ne znam koliko i evo sad je pretočim u realnost i poklonio mu. On se nasmejao, ali samo to prisustvo i gledajući te kadrove tog filma koji mislim da je božanstven, da je sad uvrstio mnogo životinja. Kažem, pa vi inače ste imali u filmovima stalno neke životinje. Kaže, jeste, ali sad će ih biti najviše.
I koje lete, i koje trče,
da.
I koje su onako lično vezano za glavne junake, nose ih u podrum,
bravo,
u izbjeglištvo, kriju ih od bombi.
Bravo. Evo, mogu da vam otkrijem jedan detalj šta sam video, pošto on sad tu glumi. tako božanstvena jedna scena gde se on brije, a na ulazu u kuću stoji jedan magarac, inače moja omiljena životinja. I on se brije, a napolju tutnji rat. Čuju se bombe, granate, topovi. A on se brije i peva neku pesmu. Nije o nekom ptiću koji je poleteo, koga napadaju neke druge opasne životinje, ptice. I u jednom trenutku vidi se, on zaplače. Ali je iskreno zaplakao, odglumio je neverovatno. Ja mu kaže, kako ste ovo, ovo je doživljaj bio. Kaže, jeste, malo sam se zamislio, kaže, nad sudbinom našeg naroda. Ali šta on? Evo to vi kažete, oni se saosećaju sa životinjama, ti junaci. U trenutku kada on pušta suzu, magarac počinje da njišti na vratima, jer on osjeća tugu svog gazde. To je ta božanstvenost Emirova. Ma čudesan jedan umetnik koji upravo to afirmiše život, afirmiše radost. I to je isto jedan od razloga zbog čega je on ušao u hrišćanstvo, osim što se vratio svojim korenima kad je ispitao svoje genealoško stablo.
Predačkim korenima, da.
Tako je. Već kaže, hrišćanstvo 2000 godina firmiše život. Dosta mi je ovih, kaže, koji su ubedačili ceo svet, od umetnika do političara. Hrišćanstvo je to koje nudi preporod.
Da, govorimo o manje više, zaokružujemo razgovor tom intelektualnom radoznalošću i širinom akademika Vladete Jerotića, koja je u stvari, znam da se slažete, prava vrlina da se medijski zahvalno plasira. Ali pored akademika Jerotića imali smo doskoro još intelektualaca izuzetne širine i znanja. Recimo Mihiz, Nikola Milošević, Borislav Pekić. Za Pekića je Mihiz rekao da je najučeniji srpski pisac. Ili u ranijim generacijama, i jednom ste već pomenuli, Isidora Sekulić, koju je Mihiz zvao sveznalicom. Meni izgleda da vaše nadahnuće u radu ne popušta ni pred aktuelnim gostima i temama koje obradite. Baš ne popušta.
Pa Bogu hvala, Bogu hvala stvarno, zato što nisam bio ni svestan da ćemo ovoliko trajati. Mislio sam to će možda sezona, dve, tri, ali onda sam morao malo i da menjam koncept. Prvo, doktor Jerotić je rekao da nema smisla da se pojavljuje u svakoj emisiji, pa smo prihvatili to da jedan put mesečno sada bude on gost.
Pa vas je pomogao i mitropolit Porfirije.
Naravno. Ma svi su svojim učešćem tu jako pomogli. Ali ovaj sada jubilej i izlazak knjige i ova promocija o kojoj ste govorili, a možda naročito sajam knjiga gde sam izašao na jednom malom štandu, gde sam se trudio, 8 dana sam proveo na bez jedna, znači imali smo promociju u Zaječaru, pa sam samo ujutru proveo par sati. Verujte mi, Spiridone, da tako iskustvo još nisam imao. Trudio sam se da prestojim bukvalno čitav sajam. Da stojim za štandom i da se pozdravljam sa ljudima i da popričam sa njima. To je takav svet dolazio sa tako iskrenim i blagonaklonim stavom da sam samo u jednom trenutku ušao u neku mističnu fazu, mistično stanje.
Pomeranje, ekstazu malu, da.
Da, gde sam osetio to je opipljiva bila energija između nas, gde je to počelo da se razmenjuje, da vrca i bukvalno je bilo stetište najčudesnijih osoba. Moram da istaknem jednu ličnost. Ja sam bio za štandom i potpisivao sam jednu knjigu kad dolazi jedan gospodin i baca jednu torbu ispred i kaže, uf, napokon, jedva sam vas našao. Ja pogledam, ja, jako lepo gospodski obučen u nekom kašmirskom kaputu, šal na očare. Pa kažem, šta je bilo? Pa kaže, vidite da ste, gde vam je zavučen ovaj štand. I došao i kaže, molim vas, dajte mi 3 knjige. Dobro, kome hoće?
Od istog izdanja, znači, Agape antologije, 3 primjerka.
3 primjerka. I on, ja kažem, kome hoćete da napišemo posvetu, on je rekao, kad sam završio, on kaže, dajte mi još jednu. Nema problema. napišemo i to. Dok sam ja pisao, jedan čovjek preko njegovog ramena pita, izvinite, li imate, primate kartice? I sad moja saradnica kaže, ne, ne, nemamo taj aparat. Ovaj gospodin se okrete prema njemu što je kupio 4 knjige i kaže, ja ću da vam kupim. Pa kaže on, ne, 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 ne dolazi u obzir, koliko košta, pa 1000 dinara, čekajte, možda ja imam, ne, ima bankomat, ma ja ću da vam kupim, gospodine. Ma, i čovjek pronađe ipak u džepu 1000 dinara i pruža, kaže, hoću da kupim.
Za svoj novac, da.
Da, dakle, ipak, da nije... ipak za svoj novac. Kad ovaj gospodin se okrete i kaže, kakva šteta. Ja kažem, šta je šteta? Pa šteta, kaže, kako bi bilo divno da sam evo gospodinu kupio knjigu. I ovoj moje saradnici još preko 1000 dinara da, ovako da je čast. I ja dok sam potpisivao drugu knjigu, on je već otišao sa štanda. I ja sam ga pozvao, rekao, gospodine, molim vas, stanite. I šta treba? Rekao, molim vas, primite jedan dar od mene, ja poklonim jednu knjigu njemu i kažem, evo vi poklonite sada kome hoćete. Ispostavi se da čovjek radi u Parizu.
I to mu je peti primjerak bio, jeste, tu u tom trenutku, jeste, što je jedan poklon i 4 za...
Da. Sve su to stvari koje vam pričam da su mi dali jedan novi vetar u leđa, za neka nova razmišljanja, jednu blagu dozu samopouzdanja, jer sam stalno preispitivao sebe da sam nedostojan, da ne vredim toliko, da... A razumljivo je i zašto. Kažem vam da nisam bio blistav u školi, da... u kakvom ambijentu sam proveo nekoliko godina svog života, da sam kasno se, da kažem, zaljubio u knjigu, kasno upisao fakultet, tek sa 24 godine.
Da, ali ovdje, oprostite, u ovom trenutku, mnoge stvari te psihološke prirode, frustrirajuće, koje ste sada pominjali svog ličnog života, vrlo lepo je očistio i izvanredni Zoran Milivojević u nekoliko vaših nastavaka emisije Psihijatar.
Jeste. Jeste,
sjećam se. Znalac psihologike, kako on to kaže.
Da. On je meni tako posle nekih emisija tako iznao komplimenta. Ja iskreno zbunjen kažem, ja potpuno ne vjerujem da ovo lepo radim. Kaže, a onda ste vi zreli za jednu analizu. Zašto vi toliko sumnjate u sebe? I sada nije da je hteo da me lažno bodri, ali tačno se sjećam te njegove zapitanosti, možda i ne valja toliko baš razmišljati o sebi negativno, ali veoma dragocen čovjek također za našu kulturu i vidite, on veoma brani sada taj stav da u pedagogiji da je i dozvoljena i fizička kazna, ne ona gdje ćeš ti uništiti svoje dete, naravno, nego ono što kažu po guzi, prosto da...
Ljubav plus disciplina, da, to je njegova ta čuvena formula. Ni taj model naš, uslovno rečeno hrišćanski, kada je sve dopušteno i da se dete ne bi za sitnicu traumiralo, ali ni onaj, kako on kaže, nemački drill tip vaspitanja, kada je sve samo vezano za postignuće. Da. Ali eto, još bih pomenuo, a dužni smo profesoru Jerotiću, kada smo pominjali njegovu misiju prijateljstva i znanja, da pomenemo i pokojnog profesora Boška Popovića, velikog srpskog psihologa koji je bio i ispisnik akademika Jerotića i drug toliko decenija. U knjizi Agape, antologija, priređeno je 12 razgovora sa odabranim ličnostima koje ste intervjuisali u emisiji, i raspon njihovih zanimanja je veoma širok. Utisak je da celomudrenost, ili što se u žargonu kaže, biti čitav, je vrlina koja je pratila svakoga od njih ponosob.
Da, kao...
kao jedan detalj, bitan.
Da.
Naravno, ne samo ta vrlina.
Da, kao celovite ličnosti, mislite.
Pa evo samo u smislu da se u našoj javnosti postoji stereotip da stvaralaštva nema bez slobode, ali se sloboda na estradi vezuje za greh, a ne za odrešenost od greha. Dakle, nema stvaralaštva niti stvaralaca koji nisu neke burne, boemske, plahovite ličnosti. A u stvari ovdje vidimo ljude koji su čisti kao slika.
Jeste. Da, evo pada mi na pamet Radomir Mihajlović Točak.
Eto vidite.
Da.
prava negacija ovoga već rečenog što je...
Jeste. Iako on dolazi iz te rock kulture koja podrazumeva sve i svašta, naprotiv, on je, evo sad u ovo vreme, baš, to nije nažalost spomenuo u emisiji, već ovako u pripremi za razgovor, da iako je i pio i pušio, odrekao se svega, čak ne znam da li mi je rekao da je i meso prestao da jede, da mu sada sve to više prija. Dakle, on je primjer te čistote. I nije slučajno to što sam izabrao taj naslov Vojnik duha. To je jedna od mnogo važnih stvari. Svako od nas ima taj unutrašnji glas koji bi trebalo se zove intuicija. Mislim da se do mudrosti životne dolazi kada čovjek vežba tu svoju intuiciju, kad sluša taj svoj unutrašnji glas, ali paralelno da ima i znanje. Jer ne možeš, znanje ipak na neki način mora da te orijentiš u ovome svetu. A intuicija ti govori da, da ili ne, ne. Ako pogaziš tu intuiciju, evo na primjer, ova knjiga bi potpuno drugačije izgledala da nisam slušao svoju intuiciju. Imao sam sukob i sa suprugom rođenom. Ona mi je rekla, daj to ovom izdavaču koji je veoma ugledan i najbolji sigurno na našoj sceni, koji je sasvim korektnu ponudu dao i to. Međutim, u meni je počelo da kulja nešto da bi ja to trebalo sam da uradim. I to je, čitav odmor letnji sam proveo u nesanici. I na kraju sam doneo odluku da se zahvalim na ponudi i da pokušam to sam. Da to nisam učinio, nikad sebi to u životu ne bi oprostio. I u posao bi ušao potpuno kao da ga robijam, kao da je
da se otalja,
neki,
znači,
neki teret.
A, znači toliko jak bi osjećaj.
Toliko je jak osjećaj i mislim da ljudi ne treba da zapostavljaju svoju intuiciju.
Lite, da bi gospodin Aleksandre, to je ono čuveno, recimo, filozofsko kod Sokrata, njegov daimon, demon.
Da.
Mi, naravno, hrišćani, slava Gospodu, blagodat Svetoga Duha, puti će vas i naučiti i utešiti u svemu. Mm-hmm. Vi to znate, naravno, u psihologiji se to recimo zove nadja, primjer,
yes,
koje reguliše ili na represivan način ili na neki harmoničan način,
da,
to ponašanje moga ja ili onoga, ili čak i onoga, ono, i do ono. Ali zaista, pa da, blagodat je ta koja zaista usmerit će, kaže, na svaku vas istinu i umiriti. Ali vrlo je interesantno ovo što ste naveli, Mihajlovića točka, pa možemo možda dopuniti i sa Canetom Kostićem, upravo ponašanje, da kažem, karakternih, jakih ljudi koji, a kažete, na estradi u koja podrazumeva sve i svašta.
Da.
I zaista nema stvaralaštva na poročnoj osnovi.
Pa,
sem da je to samo stvaralaštvo, što bi rekao Krleža, nered u knjigama je svedočio nered u glavi. Može i tako, ali...
Jest. Jeste, pa eto, svako na svoj način je svedočio kako je on otkrio te božanske energije, na primjer konkretno Cane otvoreno i na veoma originalan, autentičan način svedoči da je jedan moderan čovjek za koga bi se reklo da je slobodouman, da kritikuje i sve to, on je i tekako sebe utemeljio kao jednu crkvenu ličnost i sa božanstvenim urbanim metaforama, gde, na primjer, koje su veoma, čini mi se, teološki utemeljene. Jedan put na B92, kada je gostovao, pitali ga kako vi to rock'n'roll i crkva, kako to ide. Kaže on, ne vidim ništa tu nespojivo. Kaže, i moj odgovor je jednostavan. Bez Boga život je bljutav.
A kamo li rock'n'roll?
Da. Zamislite, sad nije ni slučajno što rekao bljutav. Je. Znate ono, hrišćani su svo svetu. Ima i to. Tako da, Cane divno svedoči svoju veru i mislim da je ovako jedan dobar primjer kako možeš biti i moderan, a i crkven čovjek.
Kako ste doživjeli ličnost Jelene Genčić I šta biste najviše, da kažem, učitali iz njenog autoriteta u Đokovićeve uspehe?
Čudesna jeca. Jel verujete da kad sam nekoliko mjeseci sam ja njoj pokušavao da objasnim šta želim da uradim. Nije njoj to bilo jasno. Ali opet izgleda po nekom Božijem promislu i odlagali smo to snimanje da bi emisija išla u nedjelju kada je Novak Đoković krenuo u osvajanje te 2011. ta čudesna njegova sezona, kada je osvojio drugu Grand Slam titulu. Tad je ona u emisiji rekla, nismo se čuli 4 godine, ali znam da me nije zaboravio i znam da će se javiti. Kada su mnogi pustili suzu. Ali ja kad sam nju upoznao, pričali smo u Delfima u knjižari, 3 sata. Za ta 3 sata ja sam 10 puta zaplakao. Nisam mogao da verujem da je takav bio odnos između njih. Način kako ga je ona upoznala. Ja ću to ovako u najkraćem da vam prenesem, jer mislim da je veoma važno da ljudi to saznaju. Ona je na Koponiku držala časove deci. Jednog dana je zapazila jednog dečaka zakačenog na žičanu ogradu. I kaže, to nije prošlo 5-10 minuta. On je čitav čas, od sat i po vremena, bio zakačen za ogradu. I ja kad sam prikupljala loptice, pošto volim tako da pričam s decom, priđem i preko ograde ga pitam, zdravo dušo? On kaže, zdravo. Kako se ti zoveš? Kaže, Novak. A prezivaš Đoković. Koliko imaš godina? 5 i po. A šta radiš? Pa kaže, evo gledam šta vi radite. A znaš šta mi radimo? Naravno, igrate tenis. Pa kaže, jel bi došao ti da igraš malo ovde sa nama? I pazite sad Novakov odgovor, 5 i po godina. Pa ja sve vreme čekam da me vi pozovete. Ne, to nisu čista posla. Kaže ona, pa ja bi te pozvala, a ti nemaš opremu. Imam opremu, kaže, kupili su mi roditelji. Imaš, kaže, reket i patike? Kaže, da, sve to imam. Jer bi došao ti u 2 sata na trening? Kaže, dolazim. I ode. Tek tada napušta ogradu. Kaže, jeca, soba gde sam bila smeštena je gledala na te terene. Ja sam ručala, otišla se odmori malu sobu i kaže, četajući, bacim pogled na terene kad ispred zaključane kapije od terena vidim malog Novaka, stoji kao vojnik, torba spakovana teniska pored njega i kaže, pas lutalica leži pored. Ja pogledam na sat, 1:15. Piju, reko, šta je s ovim dečakom? Dok sam se ja tu spremila, ne znam, prošlo ono, ne znam, neko vreme, silazim dole, on i dalje stoji onako mirno. Kaže on, dušo, pa ti si malo poranio. Kaže, nisam uopšte poranio. Otvori mu ja unutra, ulazi, stavlja torbu, počinje da nešto, kaže, čeprka po onoj torbi. Mene zaintrigiralo to, pogledam onako preko njega, kad vidim najpedantnije, kaže, spakovana torba za ATP turnir. Znači, reket, loptice, peškir, rezervna majica, znojnice, banana, voda, sve živo. Ja kažem sebi, kažem njemu, o, pa Novače, baš te lepo mama spakovala. A on se okrete, pa me pogleda, kaže, onako mali. Kaže, izvinite, molim vas, ja igram ovde tenis, ja sam spakovao torbu. Kaže, od tog trenutka ja sam se okrenula prema trenerima mojim i mimikom sam samo ovako pokazala. Ovaj je moj. Kaže, ajmo, kaže, ti ja da izađemo na ovaj teren sami. Ajde da probamo ovo, ajde udari ovako, udari onako. Kaže, u jednom trenutku, kažem, baci prvo prema meni, pa onda baci, kaže, ovamo u stranu. Kaže on meni, a mislite u prazan prostor? Kaže, da, u prazan prostor. Nema problema. Kaže, možda je naš trening trajao 15-20 minuta, ja sam mu prišla i kaže, Novače, sa kim si ti ovdje? Pošto on sve sam išao. Pa kaže, tu sam sa roditeljem. A oni su tu, da. Ja bi, kaže, mogla da ih upoznam. Pazite sad njegovo pitanje. Jel me puštate sad sa treninga? Kaže, da, puštam te. On je odjurio i posle 5 minuta dolazi, odjuri u stvari do pizzerije preko puta koju su držali njegovi roditelji, odmah tu pored terena. I dolazi Dijana i Srđan. I kaže njima, jeca, dobar dan, ja sam Jelena Genčić, I ovo što ću vam sada reći, pre toga sam rekla jedino roditeljima Monike Savaš. Ovaj dečak, ukoliko bude pravilno vođen, sa programom koji ja već imam za njega, on će u svojoj 17. godini biti među prvih 5 tenisera na svetu. Sad je mene zanimalo, je li Novak bio tu? Kaže, jeste. Kako je Novak reagovao to kad ste vi pričali roditeljima? Kaže, on je došao sa njima, ali onda sitnim koracima polako se približavao meni dok se skroz nije priljubio uz mene. I posmatrao roditelje da vidi šta će oni reći. Da li će reći da ili ne. Oni nisu rekli ni da ni ne. Otišli ljudi zbunjeni, nisu ni znali ko je Jelena Genčić. Sutradan se raspitali i dolazi Srđan. Kaže, ja se izvinjavam, ja nisam znao ko ste vi. Ali su mi rekli da ste vi napravili Moniku Seleš i Gorana Ivaniševića, Ivu Majoli, sve Grand Slam šampione. Ako vi to kažete, od danas je Novak u vašim rukama. Od 5,5 godina do 12. preko 3000 besplatnih časova, pošto je bila predsjednica TK Partizan, besplatni tereni, reketi, loptice.
Termini, ekskluzivni, sigurno.
Pa to, besplatni časovi.
Da, da.
To na stranu. Pitali ste me šta je ona njemu usadila. Usadila mu je to da reket vodi duh. Ona mu je prenela sve to što nisu roditelji, a što su svojim divnim patrijarhalnim vaspitanjem mu preneli kao jednu disciplinu životnu. Jer to se, kaže, znalo. Za ručak Srđan donosi hranu, Dijana sprema, postavlja, čeka se deda da sedne za čelo stola, kad se završi ručak, deca peru sudove. I to je uvek tako. Međutim, ona ga je učila kako se sluša klasična muzika. Od Čajkovskog do Smetane oni su žmurili i pravili vizualizacije. Pusti mu 812 Čajkovski, overture, gde pucaju one gromovi, ono strahovita neka muzika. Ona kaže, jeću, ja sam se sad naježio. Kaže, Novače, zapamti, kaže, ovu melodiju. Kad ti bude teško kada braniš meč lopte, seti se te muzike da ti da, kaže, potstica. I kaže, hoću, jeću, on se sad ovako, kaže, naježio, narogušio se. Potom, čitanje poezije, Majakovski, Puškin, to je znao na pamet sa njom. Filozofski razgovori, životni razgovori, učenje botanike na kopaoniku, skupljanje cveća i ono što mislim da je suštinski važno, ona mu je ubrizgala osnovnu i veoma značajnu dozu samopouzdanja. Dakle, ona mu je pričala, Novač, šta je tvoja želja, kaže najveća, da budem najbolji na svetu? Ma, kaži mi specijalnu neku želju, kaže, da osvojim Wimbledon. Kaže, slušaj, ja se uopšte ne brinem, ti ćeš Wimbledon osvojiti. Mene drugo brine. Kaže, kako ćeš ti da se ponašaš i šta treba da uradiš kada osvojiš Wimbledon? Kaže, pa šta treba? Kaže, znaš, ko će biti u publici? Ko? Znaš da će možda biti neko iz kraljevske britanske porodice. Video sam, kaže, jedan put kraljicu. Znaš kako se pozdravlja kraljica? Ne znam. Ovako i ovako. Znaš kako se drži govor? Ne znam. Dobro. Novač, evo sad stavim stolicu i pobednik ovogodišnjeg Wimbledona Novak Đoković. Ti se onda, kaže, popneš tu na stolicu, ja ti uručim i treba da kažeš to, to i to. Dakle, potom uvede ga u kuću gde ima samo 32 pehara kao prvakinja Jugoslavije u tenisu. Samo to. To je prepune su vitrine. I on dođe, kaže, ovako, niži od te natkasne. Kaže, jeco, koliko ti pehara imaš? Hoću li ja osvojiti jedan u životu? Kaže on, Novač, ti ćeš morati da kupiš jednu ogromnu kuću da stanu svi tvoji pehari. Kaže, je li to istina, jeco? Kaže, istina je, Novače. Ti si taj, tebi je dato, ti si predodređen da budeš takav, da budeš najbolji, da budeš plemenit. Dakle, to je neizbrisivo. Pazite, vi možete da uzmete i neko drugo dete i da mu sve to isto gradite, ali on nije plodno tlo. Ne možete da ga zavljate. On je taj, od tog materijala nekog čudesnog, on je pravi Božiji dar. Eto, to je nešto što sam htio da podelim sa vama, što mislim da je značajno da naši slušalci čuju kakva je bila Jeca, predivna u svojoj skromnosti. Ja sam se čuo par dana pred smrt njenu. Trebalo je da se vidimo. Da napravimo neki ručak, htio sam da je ugostim. Da, kako da ne. Ali kaže, nešto moram do bolnice da idem, ne znaju šta je i sve tako. Pa rekao, ste se čuli sa Novakom? Jesam. Izgleda da je on načuo, kaže da nešto nije dobro. Pitao me, Eco, kako si? A ja sam mu rekla, Novače, to kako sam ja, reći ću ti kad budeš završio Roland Garros, jer to je bilo pred Roland Garros. Ti znaš šta je tvoj cilj i šta treba da uradiš. A posle, kad to budeš završio, onda ćemo se videti. Ona je u toku Roland Garrosa izdahnula i znam poverljivo da je došla. Zamislite, priča mi njena sestra, pošto je išla iz dana u dan u bolnicu i ne priča ni rođenoj sestri, ni sestričini šta se dešava. Kaže, pita je sestra, Jeco, po Bogu, što ti ne ostaneš tamo, pa detaljnije neka ispitivanja, ono svakodnevno, što svaki dan ideš. Pazite šta ona kaže. Pa mene je sramota, kaže, da ih pita. I imam svedočanstvo da je ona došla sama, nije imala, oni su došli da je prime, nije očekivala da će biti primljena. Kaže, pa ili imate vašu spavačicu? Nema. Pa kaže, dobro, morate ovo našo što ima. Nema problema. I onu ofucanu bolničku spavačicu, one gumene papuče, izvinite, uvijek se uzbudim kada ovo pričam, sela i upokojila se tamo. Dakle, kao na primjer Mozart ili tako ne, a samo da je rekla Novaku takva i takva stvar, stvorio bi je najbolju bolnicu na svetu, sigurno, odmah bi bila deportovana. Ali nije htjela njega da izbaci iz tog ritma, iz fokusa na ono što je njemu cilj.
Eto vidite, kada se živi, što se kaže u crkvi, za druge.
Da.
Pomenimo u tom smislu i protojereja, oca Radovana Vigovića i glumca Petra Kralja, koji su bili veliki prijatelji, ali su obeležili vašu emisiju. Koliko vam je otac Radovan Vigović pomagao na planu medijskog prikazivanja teologije?
Pa on je pomagao na sve moguće načine. Najpre svojom ličnošću. Ta ljubav, to je stvarno nešto što je neuporedivo. To često ističem. Mislio sam da sam privilegovan i da me voli posebnom nekom ljubavlju. Kada sam počeo da odlazim onda na liturgijske zajednice kod njega u Zemun, ja sam video da on istom merom ljubi sve oko sebe. Taj dar da voli čovjeka, da ga prihvati onakav kakav jeste, bez obzira na ideologiju, na njegovo versko raspoloženje, da li je ateista, agnostik, verujući čovjek, da li je pripadnik ne znam koje partije, na tim skupovima koje on pravio, on je povezivo, nepovezivo na izgled, ali kod njega je sve to funkcionisalo zato što je bio čovjek ljubavi i zato što je bio čovjek ogromnog gostoljublja. Taj dar da vas on ugosti, to je bila privilegija biti tamo sa njim, sa svim tim mogućim i skromnim nekim posluženjem, neki put za slavu hramovnu ili njegovu ličnu, to su bile normalno razne đakonije, ali nije to bilo važno. Važan je bio taj duh koji je tu strujao i te proslave Vaskrsa i Božića, pa posle ostanak u onom skromnom konaku, to je jedna kolibica onako sklepana. A to su najlepši dani mog života, to su najlepše moguće prazniče, kada svi krenemo horski da pevamo pesme, pa posluženje, pa popijemo vino, pa znači nastavak tog liturgijskog slavlja. Trudimo se da i danas bude tako, da se ta njegova energija da ne presuši.
Osvežava.
Jeste. Da. I mislim da nas još uvek prati njegov blagoslov.
Sa kim ste režirali špicu emisije sa glasom čudesnog recitatora Petra Kralja?
Pa dobro, špica je menjala svoj vizualni identitet dugo, ali nije tu audio potku. Meni se rodila ideja da Petar Kralj pročita to i baš se pogodilo da je on tada snimao za studio B jednu seriju, zvala se Sakupljač. I ja onako nesiguran u sebe da će on to da prihvati, zamolim moju koleginicu Gordanu Milosavljević. On kaže, on je genije, on će da prihvati to, on prihvata sve. Ja sam bio uplašen i on je ipak to snimio na radio. Mislim da ta magija njegovog glasa je također doprinela. Tako mi se rodila ideja da se napravi kao jedan poziv, upravo to što kao otac Radovan imao, gostoljublje. Pozove, da su svi dobrodošli. Svi ste dobrodošli, ajde da čujemo šta ima ovaj mudar čovjek da nam kaže. Poželeo sam da to postoji kao neka vrata u scenografiji koja se otvaraju. I sad, evo, otvaramo vrata, tako da u prvoj špici je i bila. Bila su jedna animirana vrata koje otvaraju, koje prikazuju Petra i Pavla, zagrljaj Petra i Pavla. I tu također trpezu ljubavi. Ne samo kroz tu špicu, on je i gostujući tu emisiji recitovao Branu Petrovića, što je kasnije bio utisak godine u emisiji Utisak nedelje.
Moć govora, da. Brana Petrović, veliki.
Taj čovjek je svedočio također božansko postojanje svojim životom. Ima ona čuvena njegova misao. Kaže, kako da ne dam kad imam? Kogod mu je tražio novac na pozajmicu ili ne znam. Svi su dobijeni.
Sad oprostite, mislim da je neko od profesora baš u vašoj emisiji citirao i Drejinca, kad je rekao sve bih dao, ali ništa nemam. Rako Drejinca.
Da. Pa to su ti ljudi koji su bili potpuno na zemlji, ali i umom na nebu.
I evo za kraj, vi ste angažovani i na programu Beograde dobroveče. Sa kakvim osjećanjem to radite?
Moram da budem iskren. To nije bila moja želja da radim tu emisiju. Bukvalno sam bio prisiljen. I jedno vreme se apsolutno nisam snalazio u takvoj vrsti emisije. A sada pomišljam kako ko zna, možda opet tu ima neka viša sila koja je umešala prste i pokušavam da to bude neki mini agape, da kažemo profani agape, da i tu dovodimo značajne ljude iz sveta umetnosti, kulture, sporta i da oni iznose neke svoje ovako ozbiljnije malo životne stavove. Ne da bude hi hi ha ha, da bude i duhovitosti normalno, to je duhovitost je od duha isto, ali ne one prizemne, ne vulgarne i normalno, uvek poštujući integritet te ličnosti koja je došla, ali ipak i sa jednom dozom provokativnosti na koje mi skrenuo pažnju dr. Jerotić da bi trebalo više provokativan da bude.
Hvala.
Hvala vama na razgovor.
Poštovani slušaoci, naš gost je bio gospodin Aleksandar Gajšek, urednik i voditelj emisije Agape na radio, televiziji Studio B. Do slušanja s Bogom.